Slušate emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova, pet i po minuta, dobroveče. Mađarska će glasati protiv članstva Prištine u evropskim organizacijama, poručuje šef diplomatije Peter Sijarto posle razgovora sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem u Budimpešti. Dačić se sastao i sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. U Ukrajini se najteže borbe vode na istoku, u Bahmutu i Soledaru. Skoro 90% stanovništva u kineskoj pokrajini Henan zaraženo je COVID-19 i o ovoj temi U središtu pažnje. U drugom delu emisije govorimo o reformama u energetskom sektoru i poslovanju EPS-a. Ova godina biće u znaku reforme energetskog sektora Srbije, kažu nadležni. Očekuje se završetak važnih projekata u gasnom sektoru i proizvodnji struje, što se između ostalog odnosi i na završetak gasne interkonekcije i nove termoelektrane u Kostolcu, a to je izuzetno značajno za planiranje naredne zime. Na energetskoj stabilnosti radit će se sa Norvežanima koji će postati članovi nadzornih odbora i izvršnih organa. Što se tiče cena, po gasu smo prvi najniži, a po ceni struje drugi najniži u Evropi. Predstoji nam restrukturiranje EPS-a, poboljšanje efikasnosti i smanjenje troškova poslovanja. Koji projekti za stabilizaciju energetskog sektora imaju prioritet? Kakav proces transformacije očekuje EPS? Gost emisije je Željko Marković, lider za sektor energetike i resursa u konsultantskoj kući Deloitte Srbija. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Šef diplomatije Ivica Dačić nalazi se u jednodnevnoj poseti u Budimpešti. Razgovarao je sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom i premijerom Viktorom Orbanom. Teme sastanaka bila su bilateralna saradnja, posebno u vezi sa energetikom i migracijama, kao i međunarodna pitanja i situacija u našem regionu. Sijarto je rekao da se njegova zemlja zalaže za kompromisno rešenje u dijalogu Beograda i Prištine i poručuje da će Mađarska glasati protiv članstva Prištine u evropskim organizacijama. Dačić je zahvalio mađarskim partnerima na takvom stavu uz ocenu da su odnosi dveju država na najvišem nivou u poslednjih 10 godina. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija je čvrsto opredeljena za to da se sva otvorena pitanja rešavaju kompromisom i smatra da po pitanjima teritorijalnog integriteta država ne bi smeli da važe dvostruki standardi, poručio je šef diplomatije Ivica Dačić. Naglašava da isključivo KFOR snosi odgovornost za bezbednost Srba na Kosovo i Metohiji nakon odbijanja zahteva da se do 1000 pripadnika bezbednostnih snaga naše zemlje vrati u pokrajinu.
Za Srbiju postoje samo tri crvene linije. Prvo, mora da se sprovede sve što je potpisano. Drugo, mi ne možemo da priznamo nezavisnost Kosova i da se složimo da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, jer mi nismo obavili nikakav politički razgovor o suštini problema, o našim međusobnim odnosima. I treća crvena linija jeste bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. Ako neće KFOR to da uradi, ako neće kosovska policija, a vidite da oni ugrožavaju bezbednost, onda nemojte da nas dovodite do toga da mora srpska policija i vojska da obezbeđuje bezbednost i mir na Kosovu i Metohiji. To je nešto što ne bismo želeli.
Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto je rekao da bi do rešenja trebalo da dođe isključivo kroz dijalog.
Želimo da se što pre dođe do kompromisa i naš stav je da bi dovelo u opasnost postizanje tog kompromisuma ako bi određene evropske formacije primile Kosovo pre postizanja tog sporazuma i zbog toga će Mađarska da glasa protiv članstva Kosova u evropskim telima.
Šefovi diplomatije su potpisali međudržavni sporazum o zajedničkom korišćenju diplomatsko-konzularnih predstavništava u zemljama gde jedna ili druga strana nemaju svoju ambasadu, što pokazuje visok nivo odnosa između Beograda i Budimpešte, ističe ministar Dačić.
Mi danas imamo odnose koji su bazirani na međusobnom poverenju, na saradnji, na traženju zajedničkih interesa, na međusobnom poštovanju i ono što je najvažnije, kao veliki doprinos miru i stabilnosti u čitavom regionu, imajući u vidu da se trudimo maksimalno da poštujemo i prava nacionalnih manjina, uključujući naravno i prava Mađara u Srbiji, ali i Srba ovde u Mađarskoj. Mogu i također da dodam tome da ta činjenica da smo mi strateški partneri, da imamo ugovor o strateškom partnerstvu, nije samo deklaracija na papiru. Jer mi sa mnogim zemljama imamo neke sporazume o strateškom partnerstvu, a kao da ih nemamo.
Dačić dodaje da je Mađarska postala peti spoljnotrgovinski partner Srbije, kao i da postoji prostor da se razmena dodatno poveća. Sa mađarskim kolegom je, kako kaže, razgovarao i o obezbeđivanju dovoljne količine energenata.
Ja još jednom moram da kažem da Srbija, a verujem da to isto misli i Mađarska, mi nemamo nikakve posebne ljubavi prema poreklu gasa ili nafte. Samo moramo da ga imamo. Naši građani ne mogu da žive od obećanja. Ne mogu da se greju od obećanja. Treba nam električna energija, treba nam nafta, treba nam gas. Nažalost, mi ne spadamo u zemlje koje imaju naftu i gas iz domaćih izvora. U postojećim uslovima mi moramo da se organizujemo na najbolji mogući način da obezbedimo dovoljno energenata, znači stabilno snabdevanje naših ne samo građana, nego i privrede.
Peter Sijarto veruje da je zalog za bezbednost u snabdevanju energentima upravo u Srbiji.
Jedino u Evropi funkcioniše sa istoka prema zapadu sa 100% kapaciteta gasovod kroz Srbiju. Naravno i mi smo spremni da našim prijateljima Srbima pomognemo. 438 miliona kubnih metara gasa je Srbija kupila preko Mađarske i na taj način je također obezbeđeno i da se u Mađarskoj sprovede jedna investicija u naftovod koji bi u roku od 5 godina također doveo i do razvoja saradnje na energetskom nivou povezivanjem, odnosno udvostručavanjem kapaciteta razmene električne energije.
Šef mađarske diplomatije je naglasio da je Srbija značajan partner u regulisanju migracija.
Prošle godine na južnoj granici Mađarske oko 270.000 ilegalnih migranata je zaustavljeno. Također možemo da zaključimo da se na južnoj granici Mađarske i Srbi i mi susrećemo sa već naoružanim krijumčarima, ljudi koji se ne libe da upotrebe to oružje protiv naših graničara. Zahvaljujemo se i kolegama u Srbiji koji nam u tome pomažu i naravno i nama je u interesu da što južnije zaustavimo ilegalnu migraciju i nama nije u interesu da Srbija postane parkiralište za migrante i zbog toga želimo da pružimo pomoć u obezbeđivanju i čuvanju južne granice Srbije.
Ministar Dačić je zaključio da je zvanična Budimpešta među najvećim saveznicima naše zemlje po pitanju evropskih integracija. Zajednička sednica dveju vlada trebalo bi da se održi u Beogradu najverovatnije u februaru.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ruske snage su krenule u snažan napad na Soledar i Bahmut. Rusija najavljuje razvoj i modernizaciju svojih nuklearnih snaga i korišćenje veštačke inteligencije u ratnim dejstvima. Nemačka je pod pritiskom da Ukrajini isporuči tenkove. Pripremio Milenko Marković.
Denis Pušilin, proruski lider Donjecke oblasti, tvrdi da su ruske trupe blizu ostvarivanja potpune kontrole nad Soledarom. Prema njegovim rečima, borbe se vode u zapadnom delu grada. Soledar se nalazi u blizini Bahmuta, grada kroz koji prolazi mreža puteva i pruga preko kojih se snabdevaju ukrajinske trupe u Donbasu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrđuje da je situacija na tom delu fronta teška.
Iako je neprijatelj koncentrisao svoje napore ka Soledaru, rezultat ove teške bitke će biti oslobođenje celog Donbasa. Zahvaljujem se i svim našim ratnicima koji brane Bahmut i pružaju maksimalan otpor. Hvala i braniocima Soledara koji uspevaju da izdrže nove i snažnije napade okupatora. Situacija je izuzetno teška, skoro nijedan zid nije ostao na svom mestu.
Prema navodima ruskih medija, Andrej Maročko, proruski oficir Narodne milicije Luganske oblasti, izjavio je da je oko 100 ukrajinskih vojnika hospitalizovano zbog promrzlina, nakon što je u tom području zabeležena temperatura od minus 13 Celzijusa. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu je poručio da će njegova zemlja nastaviti da razvija nuklearni arsenal i najmodernije oružje kojim raspolaže.
Nastavit ćemo da razvijamo nuklearnu trijadu i održavamo njenu borbenu gotovost, zato što je nuklearni štit bio i ostao glavni garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Također ćemo povećati borbene sposobnosti vazduhoplovnih snaga, kako u pogledu lovaca i bombardera, tako i u smislu unapređenja bespilotnih letelica.
Šojgu je dodao da će, osim modernizacije vojničke opreme, Rusija nastaviti da razvija svoje kontrolne i komunikacione sisteme, što će uključiti i primjenu tehnologije veštačke inteligencije. Nakon što su Francuska i SAD saopštile da će Kijevu poslati borbena vozila, raste pritisak na Berlin da isporuči tenkove Leopard 2. Nemački kancelar Olaf Scholz je odlaganje objasnio potrebom da se isporuka oružja koordiniše sa saveznicima. Estonske vlasti razmatraju donošenje zakona kojim će biti omogućeno oduzimanje imovine građanima Rusije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je poručio da bi to bilo nezakonito prema međunarodnom pravu i da će sve zemlje koje podrže tu ideju osjetiti posljedice. TASS prenosi da je Peskov odbacio kao netačne spekulacije da se zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev sastao u Turskoj sa američkim diplomatama Kurtom Volkerom i Viktorijom Nuland.
Časova 20 minuta, emisija u središtu pažnje, Radio Beograda 1. Severoistočnim delovima Sjedinjenih Američkih Država posljednja tri meseca velikom brzinom se širi takozvani kraken, pod varijanta virusa korona. Istovremeno, posle tri godine primjene najtežih anti-covid mera, Kina je naglo promenila politiku i ukinula sve mere uključujući i testiranje na virus koji se momentalno ponovo razbuktao. Skoro 90% stanovništva u trećoj najmnogoljudnijoj kineskoj provinciji Henan zaraženo je COVID-19, saopštila je tamošnja zdravstvena komisija. To znači da je zaraženo skoro 90 miliona ljudi. Više o tome u prilogu Tijene Sibinović.
Iako se čini da smo zaboravili na njega, virus korona nikada nije otišao. Trenutno cirkuliše i novi kraken soj koji se iz Amerike širi ka Evropi i već sada je potvrđen kod 75% testiranih na tom području, kaže predsjednik Udruženja za javno zdravstvo Srbije Dragoslav Popović. Zabrinjava i situacija u Kini, koja je nakon dugoročne primjene politike nultog slučaja sa strogim epidemijskim merama, te mere odjednom ukinula, te je u ovom trenutku u trećoj najmnogoljudnijoj pokrajini Kine, Henanu, zaraženo skoro 90% ljudi.
I došli smo u situaciju u kojoj virus bukti. Ono što jeste problem, to je što mi nemamo informacije iz Kine. I to je što ta situacija tamo koja može jako brzo da se prelije, može da nas sve dovede u veliki problem.
Pretpostavlja se da je do masovnog zaražavanja u Kini došlo zbog preduge izolacije u kojoj građani nisu imali kontakt sa virusom koji je neophodan kako bi se stekao imunitet. Za kraken, novi podsoj omikrona, za sada znamo da se jako brzo širi, ali još uvek nije potpuno jasno kakve kliničke slike izaziva. U svakom slučaju, oni koji su imali iskustvo sa omikronom poprilično su zaštićeni od komplikacija i težih oblika, ali to ne znači da ne mogu da se zaraze, objašnjava dr. Popović.
Nije da je toliko virus oslabio, da se razumijemo, nego smo mi postali jači. Postali smo jači time što je veliki broj ljudi vakcinisan, što je veliki broj ljudi preležao bolest. Nažalost, mnogi nisu uspjeli da prelože, podlegli su tome i to je nešto, sve što je dio te neke pandemije, to je nešto što treba da imamo u vidu.
Kao najbolju zaštitu od svih vrsta virusa korona, dr. Popović preporučuje vakcinaciju.
Ova nova vakcina, bivalentna, koju smo dobili nedavno, a koja je napravljena da sustigne omikron virus, je u suštini sada još uvijek vrlo efikasna. I sad treba iskoristiti priliku, tu je apel na sve one koji su se ranije vakcinisali, da uzmu još jednu dozu ove moderne vakcine ili Pfizerove, ako se pojavi u narednim sedmicama, i da svoj imunitet podignu na jedan nivo tako da mogu da uđu u taj jedan period mnogo zaštićeniji nego što su bili ranije.
Trenutno epidemijska situacija varira od zemlje do zemlje, a prema rečima predsjednika Udruženja za javno zdravstvo Srbije Dragoslava Popovića, iz nje ćemo izaći onda kada kao globalno stanovništvo steknemo iskustvo našeg imunog sistema da se izbori sa virusom, to jest kada zajedničkim naporom nateramo virus da potpuno oslabi.
nastavku emisije o reformama u energetskom sektoru i poslovanju EPS-a. Gost je Željko Marković, lider za sektor energetike i resursa u konsultantskoj kući Deloitte Srbija.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta. Eko.
Perdetelo il tempo ragazzi, non è poi tanto quanto si crede, date anche molto a chi ve lo chiede, dopo domenica e lunedì, vanno le nuvole coi giorni di ieri, guardale bene e saprai chi è, lasciale andare la gioia che hai, un giorno forse la camminano le ore, non si fermano i minuti, se ne va, è la vita che se ne va, di domani nessuno lo sa, dopo domenica e lunedì, no, non perdiamolo il tempo ragazzi, non è poi tanto quanto pensate, dopo l'inverno arriva l'estate, e di domani nessuno lo sa.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o reformama u energetskom sektoru i poslovanju EPS-a. Ova godina biće u znaku reforme energetskog sektora Srbije. Očekuje se završetak važnih projekata u gasnom sektoru i proizvodnji struje, što se između ostalog odnosi na završetak gasne interkonekcije i nove termoelektrane u Kostolcu, što je izuzetno značajno za planiranje naredne zime. Na energetskoj stabilnosti radit će se sa Norvežanima koji će postati članovi nadzornih odbora i izvršnih organa. Što se tiče cena, po gasu smo prvi najniži, a po ceni struje drugi najniži u Evropi. Predstoji nam restrukturiranje EPS-a, poboljšanje efikasnosti i smanjenje troškova poslovanja. Koji projekti za stabilizaciju energetskog sektora imaju prioritet? Kakav proces transformacije očekuje EPS? Gost u studiju prvog programa je gospodin Željko Marković, lider za sektor energetike i resursa u konsultantskoj kući Deloitte Srbija. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Srbija je zbog vremenskih prilika bez problema prošla polovinu, da kažemo, grejne sezone. Nadležni upozoravaju da to ne sme da uljuljka energetska preduzeća, jer grejna sezona, znamo, traje još 2,5 meseca. Za aktualnu zimu je obezbeđeno dovoljno gasa, skladišta su nam puna, a kada se završi zima, ostaće pun Banatski Dvor kao i skladište u Mađarskoj. Kako vi, gospodine Marković, ocenjujete dešavanje u sektoru energetike u prošloj godini?
Pa da, prošla godina je bila onako dosta turbulentna. Započela je, protezala se celom godinom ta energetska kriza koja je rezultovala visokim cenama na kraju pretprošle godine i početkom prošle godine. Te visoke cene i električne energije i gasa su se održale tokom cele godine. Ono što je bilo pozitivno jeste temperatura. Imali smo dosta blag početak zime i u decembru i u novembru i sada evo vidimo i ovih prvih dana januara, ali to upravo kao što ste rekli ne treba da nas uljuljka, zato što vrlo lako situacija može da se preokrene. Mi smo, evo ja se sjećam recimo 2012. imali 20-ak dana, skoro ceo mesec praktično, gde su temperature bile non stop u minusu, jednu zimu gde je bila rekordna potrošnja električne energije i gde smo imali puno problema da je savladamo, tako da moramo biti spremni i tokom narednog meseca i marta i možemo očekivati da možda situacija neće biti tako da kažemo lagana i da će doći do problema, odnosno do povećanja potrošnje i u smislu električne energije i u smislu gasa. Ono što je dobro jeste da sada trenutno imamo tih rezervi gasa dovoljno, tako da možemo mirnije očekivati taj naredni period.
Struja je poskupila 8% od 1. januara, a gas 11%. Po gasu smo prvi najniži, a po ceni struje drugi najniži u Evropi. Kako to objašnjavate? Šta je doprinalo stabilnosti cene?
Pa, cene kod nas su relativno niske i mi imamo stalno sa strane i zahteve da se te cene povećaju. Jednim delom što se tiče cena za domaćinstva, one jesu niže zbog, da kažemo, sprovođenja i socijalne politike preko tih cena. Odnosno, mi smo to platili samo na neki drugi način. EPS je, kao što smo videli, imao značajne gubitke u toku prošle godine upravo zbog dispariteta u tim cenama. S druge strane, naravno, ne zalažem se ni za to da cena bude visoka kao što u nekim zemljama građani plaćaju, jer te zemlje su pa bogatije i onda su mogle da subvencionišu građane sa druge strane, da daju ili neku pomoć, ali ono što moramo da se ugledamo na njih i ono što kod nas treba sprovoditi jeste ta politika prema energetski ugroženom kupcu. I ono što je se dobro desilo u poslednjem periodu jeste da su te, da kažemo, uslovi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca poboljšani, tako da sada je mnogo veći obuhvat ljudi koji mogu da iskoriste tu pomoć i subvencije koje sledaju te energetski ugrožene kupce. Tako da tu s te strane ta politika mora da se nastavi i još treba da kažemo da bude obuhvaćeno još veći broj, jer ono što je ranije bilo nekih 70-80 hiljada, a neke naše procene su išle i da ih ima i do 300 i 400 hiljada ugroženih, moraju te mere moraju da nađu put i do tog ostatka tih ljudi.
Šta su po vašem mišljenju, analizama, prioriteti sada u energetici?
Pa prioriteti u energetici jesu da napravimo naravno sistem, odnosno elektroenergetski sistem i poslovanje naše nacionalne elektroprivrede što boljom, da smanjimo troškove njenog poslovanja, to je sa jedne strane, to su one mere koje trebaju i da omoguće da ta cena električne energije ne raste i da imamo i dalje što manje cene električne energije. S druge strane, naravno, moramo da obezbedimo, da krenemo da sprovodimo tranziciju, odnosno dekarbonizaciju našeg elektroenergetskog sektora. To se radi izgradnjom obnovljivih izvora energije. Naravno, kad to pričamo, vrlo često je zabluda i ljudi dosta misle da mi trebamo i odmah da ugasimo kapacitet iz ugda. Ne, mi imamo narednih 20 do 30 godina vremena da to sprovedemo i moramo sada krenuti i pametno raditi, jer tih 20-30 godina za polje elektroenergetike nije neki veliki period. To je, tako reći, sutra, jer sve naše investicije i sve što se gradi treba nekoliko godina, pa do 10 godina da bi se izgradile. Korak u tom smeru jeste i izgradnja ovog novog bloka u Kostolcu B3 na ugalj, koji će odmeniti stare i neefikasne blokove u Kolubari i u Moravi, koje su po takozvanom opt-out mehanizmu predviđene za gašenje.
Kakve su perspektive za ovu godinu? Koje mere bi najpre trebalo sprovesti? Postoje kratkoročne i dugoročne.
Tako je, imamo i kratkoročnih i dugoročnih mera. Što se tiče kratkoročnih mera, te mere se već, da kažemo, sprovode. Jedan deo mera se odnosi i na poboljšanje kvaliteta uglja u proizvodnji električne energije, i tu je EPS kroz uvoz određenih kvalitetnih vrsta uglja i njihovu homogenizaciju sa ugljem koji se kopa u Kolubari postigao određene rezultate, odnosno to je dovelo do nekih ušteda i do boljeg rada termoelektrana. Druga kratkoročna mera koja je tu, da kažemo, isto preduzeta, jeste i bolje upravljanje samim sistemom proizvodnje, odnosno bolje upravljanje trgovinom i nabavkom električne energije. To se radilo i na dnevnoj bazi, mnogo se više koristila reverzibilna hidroelektrana u Bajinoj Bašti. Treća kratkoročna mera koja je također korištena ove godine za razliku od prethodnih godina jeste i mnogo veći rad gasnih elektrana u proizvodnji električne energije. Znači, tu smo proizveli dodatne količine energije koje onda nismo morali da uvozimo, iako jeste proizvodnja iz gasa skupa i proizvodnja iz gasa je inače i dovela do visokih cena električne energije, jer je to bila najskuplja proizvodnja koja je zadovoljavala tražnju na evropskom tržištu. Mi smo imali dosta povoljne cene gasa, pa smo taj gas i onda koristili za proizvodnju električne energije. Pored tih kratkoročnih mera, naravno, postoji čitav niz dugoročnih mera koje se odnose prevashodno na investicije u nove kapacitete, a s jedne strane, i sa druge strane na samu reorganizaciju elektroprivrede kao preduzeća, odnosno na smanjenje troškova poslovanja i na poboljšanje njene efikasnosti. Naravno, postoji niz mera koje se tiču same proizvodnje, znači poboljšanje efikasnosti u samom procesu proizvodnje, kako i u kopanju uglja, dakle i u tom rudarskom sektoru, tako i u samim elektranama. Tako da veliki niz mera nas očekuje, ali eto ovako možemo izdvojiti investicije, da su nam ključne investicije u nove objekte i to u nove proizvodne objekte iz obnovljivih izvora energije. Kada to kažemo obnovljivi izvori energije, mislimo i na hidrosektor u kome također ima dosta potencijala i koji bi trebalo razvijati, ali i na sektor sunca i vetra, odnosno na vetroelektrane i na solarne elektrane.
Prioritet vlade je upravo restrukturiranje energetskog sektora, što je i deo novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. U kom smislu i u kom pravcu treba restrukturirati EPS?
Pa vidite, jedan proces restrukturiranja EPS-a je već, da kažemo, prošao i za nas je, tu je spadalo prvo odvajanje operatora prenosnog sistema koje je rađeno još 2000. godina. Da kažemo, onda početkom prošle godine je odvojen i odnosno 2021. već sad je 2023. odvojen je i operator distributivnog sistema iz okrilja EPS-a, tako da je i on sada posebno preduzeće, tako da su nam u Elektroprivredi Srbije ostala proizvodnja i ostala nam je trgovina i snabdevanje električnom energijom. Dakle, ono što bi trebalo, u kom smeru bi to restrukturiranje trebalo da ide, pa trebalo bi da ide i u poboljšanju, ono što smo pričali, efikasnosti, to podrazumeva naravno i smanjenje troškova, a smanjenje troškova može da se obavi i kroz smanjenje radne snage i kroz efikasnije korišćenje onih resursa koje imamo. Također trebalo bi, pa sa moje tačke gledišta, da se to također odvija i u možda i većem obimu trgovine električnom energijom i da na taj način ostvarujemo neke prihode na tržištu. Naravno, proizvodnja električne energije, moramo znači graditi ovo što smo i već rekli, moramo graditi nove kapacitete, moramo ići u taj postupak što brže i moramo nalaziti i novca i projekata da to što uspešnije prođemo u narednom periodu.
Što očekujete u tom smislu od saradnje sa Norvežanima koji će postati članovi nadzornih odbora i izvršnih organa?
Pa ja stvarno sada ne
da li će doći do profesionalizacije menadžmenta?
Znate šta, menadžment, meni kad se kaže profesionalni menadžment, meni to malo onda nekako zasmeta, pa svi koji rade u toj firmi.
U smislu nepartijsku.
To da, ali ako tako pričamo, mislim, nikad nije ni trebao da bude partijski menadžment, uvek mora da bude profesionalan menadžment i mora da radi. I ono što je važno za svakog menadžera da bi mogao da bude uspešan jeste da ne postoji diktat partije, odnosno da mu se partija ne meša u posao, mora da ostvari samostalnost. U tom smislu mislim da bi i domaći stručnjaci također mogli da uspešno rade ukoliko bi imali tu neophodnu samostalnost u radu.
Očekujete li promenu same kompanije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, gde bi država bila većinski akcionar, što daje prostor za ulazak privatnog kapitala i mogućnost da se do novog kapitala dođe na otvorenom tržištu?
Pa očekujemo najavljena je ta transformacija, da. Ta transformacija ide svojim tokom, to je nešto što se započelo i ideja o prelasku EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo postoji već duže vremena i kada sam ja radio u EPS-u, mi smo o tome razgovarali, pričali evo sada će se to, da vidimo, konačno i desiti. Ne vidim ja ništa loše u toj transformaciji iz javnog preduzeća. Na kraju krajeva Elektroprivreda, mi smo otvorili tržište električne energije, pa Elektroprivreda više i nije komunalno preduzeće, ona se bavi proizvodnjom i trgovinom električne energije i samo je jedan od učesnika na tržištu, otvorenom tržištu. Dakle, i drugi ljudi mogu proizvoditi, odnosno druge kompanije mogu proizvoditi električnu energiju i druge kompanije se mogu baviti trgovinom i snabdevanjem. Ono što bi to moglo da omogući, što bi ta transformacija trebala da omogući, jeste upravo i to da se ta kompanija može razvijati, da uspešnije radi na toj svojoj transformaciji u jednu modernu i uspešnu kompaniju. Za tu transformaciju nedvosmisleno treba mnogo, mnogo, mnogo novca i jedan način jeste i finansirati svoje projekte delom iz svog profita, delom iz nekih kreditnih zaduženja, ali jedan od načina nalaženja novca jeste i uvođenje nekog u vlasničku strukturu kao strateškog partnera ili kao manjinskog vlasnika. Ono što mene brine jeste da sada situacija u EPS-u nije takva da će tako lako da nađe nekoga ko bi ušao, naročito imajući u vidu da se velika količina električne energije dalje proizvodi iz uglja. I da taj ugalj će iz godine u godinu, ta proizvodnja iz uglja iz godine u godinu će biti sve opterećenije i opterećenije taksama, kao što su takse za emisiju ugljen dioksida, tako da nijedan strani, da kažem, kapital niti ne vidi u tome neku svoju mogućnost da zaradi time što će da ulaže u neku tehnologiju koja će u narednih 20 ili 30 godina da nestane. To je jedna stvar. S druge strane vidimo da je EPS bio dosta opterećen i upravo onim što sam pomenuo, a to je jednom kontrolom cena električne energije za domaćinstva, tako da ni sa te strane EPS ne može baš da bude jako profitabilan, pa opet ne budi neki interes za neko strano ulaganje. Tako da to su neke stvari o kojima sada možemo napraviti neku pripremu, a o kojima će se moći razmišljati tek u nekoj daljoj budućnosti. Treća stvar, i mi kao zaposleni, i bivši zaposleni, i sadašnji zaposleni, mnogi od nas su se u onom periodu kada su se delile besplatne akcije NIS-a, Telekoma, odlučili da ne uzmemo te akcije i čekali smo da dobijemo besplatne akcije Elektroprivrede Srbije kao njeni zaposleni, pa se nadam da će možda i to da se desi.
EPS ima započete projekte u hidropotencijalu. Na koje se misli?
U tim započetim projektima u hidropotencijalu sada trenutno u najvećem fokusu jeste reverzibilna hidroelektrana Bistrica. Reverzibilna hidroelektrana Bistrica bi trebala da omogući skladištenje električne energije, viškova električne energije koji se tipično proizvode u solarnim i vetroelektranama koje mi zovemo varijabilnim izvorima energije. Zašto varijabilnim? Pa zavise dosta od vremenskih prilika. Sunce naravno imaćete leti preko dana. Obično su vam letnje potrošnje niže nego zimske, pa se vrlo često javljaju ti viškovi s kojima ne znate gde i kako da ih utrošite. Tada u ovim razvijenim zemljama tipa Nemačke i tako dalje smo imali na berzama i negativne cene, odnosno plate vam da preuzmete električnu energiju. Tako da u takvim trenucima tu električnu energiju je najbolje skladištiti i to može da se upravo radi tako što će se pumpati voda u toj reverzibilnoj hidroelektrani Bistrica u jezero i skladištiti u obliku potencijalne energije vode, a kada nam zatreba onda bi se ta voda ispuštala i proizvodila bi se nazad električna energija. Naravno, svi ti procesi uvek imaju i neki gubitak energije, pa je onda uvek se računalo da li se takav proces isplati ili ne, ali u sadašnjim uslovima i u sadašnjoj orijentaciji prelaska na obnovljive izvore energije, to se svakako isplati, tako da je to nešto što je prioritet i što će se raditi u EPS-u. Ali pored toga postoji još čitav niz ideja za projekte koje su i bile i ranije, nisu to nikakve nove ideje, to su i projekti o kojima se razmišljalo i prethodnih 10 i 20 godina. Pričamo i o celom hidrosistemu Lim Zapadna Morava, pričamo i o samim elektranama na Moravi, nekim elektranama na Ibru i tako dalje. Imamo takođe zajedničko ulaganje sa Republikom Srpskom u tri elektrane u slivu Gornje Drine, to su hidroelektrana Foča, hidroelektrana Pauci i najveća od njih hidroelektrana Bug Bijela. Tako da postoji čitav niz projekata. Naravno, pričalo se i o hidroelektrani Đerdap 3, koja bi također trebalo da bude reverzibilna hidroelektrana, ali se bojim da će se do te elektrane možda malo više čekati ili malo duže doći, jer za to to je neophodan i dogovor sa Rumunima, a također postoji dosta problema u samom izvođenju te hidroelektrane koje treba rešiti. U međuvremenu, pored te reverzibilne hidroelektrane i ovih hidroelektrana koje sam pomenuo, EPS će sigurno dati doprinos i u razvoju obnovljivih izvora energije. Znači, postoji projekat vetroelektrane Kostolac u Kostolcu, postoje projekti na pepelištima termoelektrana solarnih elektrana, a također očekujemo i od privatnog sektora da se tu uključi i da izgradi određen broj novih kapaciteta iz vetroenergije i određen broj kapaciteta iz solarne energije. Pored toga, naravno, očekujemo i određeni broj kapaciteta mahom solarnih elektrana koje će graditi kako privredna društva, firme, tako i pojedinci na svojim krovovima, ostvarujući status kupca proizvođača.
Da li će u 2023. cene gasa, struje i nafte ostati još uvek najveći izazovi, uprkos tome što se cena gasa na tržištu stabilizovala?
Cena gasa se stabilizovala trenutno zato što su skladišta popunjena i imali smo ovu kombinaciju, da kažemo, nešto blaže zime i manje potrošnje gasa u odnosu na onu potrošnju koja bi bila da je zima daleko jača i hladnija. Ono što smo također vidjeli u toku prethodne godine jeste da se praktično veoma smanjio dotok tog ruskog gasa prema Evropi. Praktično samo ovaj naš balkanski tok je imao rad u onim uobičajenim kapacitetima, dok su svi ostali gasovodi bili praktično obustavljen dotok gasa kroz njih. Tako da ostaje da se vidi kakva će zima biti u nastavku, koliko će se gasa potrošiti i kako će se isprazniti skladišta. Pričamo sad naravno o evropskim skladištima i očekujem da će i biti izazovna zima, odnosno priprema za zimu 2023. na 2024. Naravno, s druge strane, niko ne sedi skrštenih ruku, pa je i Evropska unija u tom smislu povukla mnoge mere koje bi trebalo upravo da smanje taj pritisak i podizanje gasa. Jedna od tih mera jeste i ograničenje cene gasa na berzama koja je krajem godina usvojena, pored onog ograničenja cene nafte i energenata, tako da i to bi trebalo da doprinese, da kažemo, nekom stabilisanju cena, ali ne očekujem da će se cene vratiti na nivo kao pre energetske krize, dakle i dalje će biti visoke, mnogo više nego u doba pre krize. Mi sada vidimo da te cene variraju i neki prosek se opet ostvaruje na 3 do 4 puta veće ceni nego ona cena koja je bila pre energetske krize, i što se tiče električne energije, a i što se tiče gasa, čak i više puta.
U središtu pažnje je Transbalkanski koridor. To je dalekovodni projekat koji počinje u Rumuniji, ide preko naše zemlje, završava se u Italiji, podmorskim kablom spaja crnogorske i italijanske obale Jadrana. Koliko je važan transbalkanski koridor za Srbiju?
Pa, jako je važno povećanje svih kapaciteta, naših prekograničnih kapaciteta. Upravo taj transbalkanski koridor, čije su već određene donice izgrađene i koji se gradi već unazad nekoliko godina, treba da omogući povećanje naših kapaciteta, interkonektivnih kapaciteta prema susednim zemljama, prema Crnoj Gori, prema Bosni i Hercegovini, prema Rumuniji. Tako da što su veći kapaciteti prekogranični, to nam je i sigurnost snabdevanja veće, jer uvek u trenucima ako nemamo električne energije možemo da uvezemo, ali sa druge strane važni su i za našu trgovinu, znači kada imamo viškova možemo izvoziti tu električnu energiju, i ono što je važno jeste da nema zagušenja na tim dalekovodima, odnosno da ta električna energija nesmetano teče, a važno je i za integraciju našeg tržišta sa tržištem Evropske unije i Evrope.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Gost emisije u središtu pažnje Željko Marković, lider za sektor energetike i resursa u konsultantskoj kući Deloitte Srbija.
Hard to bear, you give me fever.
You give me fever
when you kiss me, fever when you hold me tight.
You give me fever,
fever in the morning,
fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miša Milano, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.